Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. dubna.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir.
Dnes se budeme věnovat švýcarské gardě, jejíž noví členové brzy složí svou přísahu a nabídneme vám také komentář Elvy Frouze. Z Vatikánu vás dnes zdraví Petr Vacík.
Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer.
36 nových rekrutů papežské švýcarské gardy složí přísahu 6. května. Obřad se uskuteční jako tradičně ve Vatikánu na nádvoří San Damaso v Apoštolském paláci. Proběhne však ve zkrácené podobě, ale bude jej možné sledovat také v přímém přenosu na oficiálních internetových stránkách papežské švýcarské gardy. Přítomní budou rodiče a sourozenci gardistů, kteří slouží přísahu, a také oficiální zástupci Švýcarské konfederace, církve a hostitelského kantonu Nidwalden. Stráže papežské švýcarské gardy skládají přísahu v den výročí vyplenění Říma 6. května 1527, kdy bránilo 189 příslušníků švýcarské gardy papeže Klementa VII. Před přesilou německých a španělských žoldnéřů. V bitvě padlo 147 mužů, včetně tehdejšího velitele Kaspara Roysta z Curychu. 42 strážcům se podařilo uprchnout přes průchod Passetto di Borgo do Andělského hradu. Papež Klement VII. Byl pak krátce na to donucen ke kapitulaci, ale jeho život a život 42 stráží byl při krvavém běsnění ušetřen. Přísahám, že budu věrně, loajálně a čestně sloužit úřadujícímu papeži a jeho legitimním nástupcům, že se jim budu věnovat ze všech sil a v případě potřeby na jejich obranu obětuji i svůj život. Stojí ve formulaci přísahy, kterou přečte kaplan. Během neobsazení apoštolského stolce přebírám stejné povinnosti vůči kardinálskému kolegiu. Veliteli a ostatním nadřízeným také slibuji úctu, lojalitu a poslušnost. Takto přísahám, kéž mi Bůh a naši svatí patroni pomáhají. Já, halapartník, zní odpověď gardistů na vlajku, přísahám, že budu věrně, loajálně a čestně dodržovat vše, co mi bylo v tuto chvíli přečteno. Kéž mi pomáhá Bůh a naši svatí patroni. Tato přísaha nás čeká 6. května. Den předtím, ve čtvrtek 5. května se v 17 hodin budou v kostele Santa Maria della Pietà v Campo Santo Teutonico konat nešpory, které bude celebrovat otec Urban Federer, opat kláštera Einsiedeln ve Švýcarsku. Následovat bude položení věnce k uctění památky padlých 6. května 1527 a předání poct na náměstí Piazza dei Protomartiri Romani, které provede Monsignor Peña Parra. 6. května pak v 7:30 hodin ráno bude u hlavního oltáře baziliky svatého Petra sloužit mši svatou kardinál Mauro Gambetti, arcikněz papežské baziliky svatého Petra. Bohoslužbu můžete potom sledovat také ve streamu na našich stránkách. Všechny akce se konají ve slavnostní atmosféře. Gardisté budou mít na sobě slavnostní uniformu Gran Gala, včetně brnění, které se nosí při papežském požehnání Urbi et Orbi o Vánocích a Velikonocích. Nejstarší vojenský sbor na světě, založený papežem Juliem II. V roce 1506, má na starosti ochranu papežů, v současnosti tedy papeže Františka. Pod vedením plukovníka Christofa Grafa střeží vstupy do Vatikánu a Apoštolského paláce, zajišťuje pořádek a reprezentaci během papežských ceremonií a státních recepcí a střeží kardinálské kolegium během doby uprázdnění apoštolského stolce. poslechněte si nyní v předvečer svátku práce komentář Elvy Frouze.
1. květen je v občanském kalendáři zapsán jako svátek práce. Patřil ještě relativně nedávno k nejdůležitějším svátkům roku. Mnozí z nás mají v živé paměti prvomájové průvody s jejich na odiv vystavovaným pseudonadšením. Pro pamětníky je tak mnohdy dodnes obtížné vnímat pojmy jako hodnota práce nebo dokonce oslava práce bez příměsi ironie. Autoritářské režimy všeho druhu mají sklon vyzdvihovat zejména fyzickou a kolektivní práci jako základ identity člověka a jako hlavní společenský tmel. Jedná se o podcenění hlubších zdrojů lidské důstojnosti a o přecenění jednoho z aspektů lidství. Bylo by ale škoda nechat si kvůli pokřivené zkušenosti a interpretaci zastřít, že naše schopnost pracovat je přece jen silným důvodem ke slavení. Liturgický kalendář zasvěcuje od roku 1955 první květen svatému Josefovi jako dělníkovi a patronovi všech pracujících. Josef se živil jako tesař a podle tradice v tom řadu let pokračoval také jeho adoptivní syn Ježíš. I on jako člověk vyrůstá v prostředí, jehož je fyzická práce přirozenou součástí. Jeho zrání a vrůstání do světa se neděje ve zbožné izolaci od ostatních lidí. Ježíš doslova vlastníma rukama spolu otváří fyzickou realitu. Tím je zdůrazněn zvláštní význam práce, která se stává součástí příběhu vtělení. Když dnes pracujeme my, rozvíjíme tento příběh dál. Prací i my spolu utváříme podobu světa. Přispíváme k tomu, aby Boží království bylo o něco víc mezi námi. Dává-li nám naše činnost smysl, jsme-li s ní v souladu, kultivujeme nejen okolí, ale i sami sebe. Práce neurčuje hodnotu člověka. Nejsme definováni tím, kolik toho vykonáme. A už vůbec ne tím, kolik si tím vyděláme. Zdravý odstup od adorace práce jako nejvyšší hodnoty a od odměny za ní jako ukazatele kvality lidské bytosti nám ale dovoluje ocenit, co nám práce reálně může přinášet. Radost, naplnění, službu, propojení s celkem. Vynikne to zejména tam, kde práce je tvorbou. Ať už se jedná o řemeslné vytváření, kreativní doprovázení lidí, vědecké bádání nebo uměleckou činnost. Lze ale prožívat práci jako dar i tehdy, když má rutinní charakter nebo dlouhodobě nepřináší žádné zjevné výsledky. Je možné mít aspoň nějaké potěšení z práce v nedůstojných podmínkách, z neadekvátní odměnu či pod neustálým tlakem? A jak se smířit se zaměstnáním, ve kterém kromě výdělku nevidím žádný smysl? Vždy, když například projíždím kolem obrovských montoven a skladů, rostoucích nedaleko naší vsi dál a dál do krajiny, uvědomuji si, jak obtížné asi je těšit se z práce právě tady. Současnost se svým tlakem na efektivitu, s prohlubující se specializací, s masovou výrobou, komplikuje úvahy o vznešenosti práce. O to důležitější je hledat cesty k obnově. Integraci pracovního času do celku života. Každý sám za sebe a přitom se zřetelem k ostatním můžeme začít právě teď. Je dobré, pokud jsme plně přítomni u toho, co činíme. Rozptýlenost, roztěkanost, předbíhání sama sebe nebo přílišné soustředění na cíl nás připravují o pokoj a projeví se i v atmosféře, kterou šíříme kolem sebe. Ten, kdo naopak s láskou a pozorností koná, co je v danou chvíli třeba vykonat, přenáší svůj vnitřní postoj také do vnějšího prostředí. Viditelně to platí pro profese, založené na přímém mezilidském kontaktu. Pozorný a laskavý učitel, terapeut, lékař nebo kněz působí už samotným svým postojem na žáky, klienty, pacienty či farníky. Způsob, jakým věnujeme pozornost, se propisuje i tam, kde vyrábíme, stavíme, bádáme či pracujeme s informacemi. Soustředění na přítomný okamžik nás uvolňuje od fixace na výsledek, od netrpělivosti a stresu. A pokud navíc činnost provádíme s laskavostí a nákloností, pozvedáme to, s čím zacházíme, na vyšší úroveň. Zároveň tím dáváme dál tu nejlaskavější pozornost, jíž jsme každý neustále obklopeni, podpíráni a neseni. Pracovat s takovýmto naladěním nás uschopňuje, aby se práce stala důležitým vyjádřením spirituality, aby se v ní prakticky uskutečňoval osobní vztah s Bohem. Neumožňuje-li to povaha naší aktuální profese, hledejme činnosti, které můžeme dělat s radostí a plnou pozorností ve svém nepracovním čase. A chceme-li, aby zdroj naší vděčnosti a tvořivosti nevysychal, je nezbytné vyvážit vnější aktivitu časem pro spočinutí, pokojný nádech a výdech pro modlitbu. Den odpočinku, ve kterém si dovolíme jen tak být, vnímat krásu stvoření, slavit s Hospodinem, sdílet čas s nejbližšími, je darem, kterým se každý týden můžeme potěšit a nasytit. Učíme se tím také vnášet aspoň malou neděli do každého ze svých všedních dnů. Mívám ale někdy dojem, že i mezi věřícími lidmi je poměrně rozšířená skepse vůči možnosti integrovat práci a modlitbu, akci a kontemplaci. Na jedné straně je zaměstnání, obstarávání živobytí, rodina, vztahy, případně nějaká forma veřejné angažovanosti a na druhé straně, případně druhé koleji, rozvíjení vnitřního života. Snadno se pak stane, že záležitosti kolem Boha se ocnou v defenzivě, případně zcela podlehnou trvalé přesile všeho, co si tak sugestivně vynucuje pozornost. Pozvání, abychom nejprve hledali Boží království, zůstane pouhým teoretickým přesvědčením. Roli někdy hraje určitá bezradnost, jak by vlastně takové každodenní hledání království mělo konkrétně vypadat. Častý je také návyk delegovat duchovní život na duchovní osoby, u kterých se toto umění předpokládá. A v neposlední řadě podceňování skutečnosti, že Bůh je opravdu živě přítomen v našem světě, specifickým způsobem pak v naší práci. Doprovázel jsem před lety duchovní cvičení pro rodiny. Mimo jiné přišla řeč na to, jakým způsobem kdo z nás může oslavovat Boha skrze svoji profesi. Vybavuji si udivená slova mladého lékaře. Já přece nemám čas, abych si v práci četl písmo, modlil se breviář nebo někoho evangelizoval. Duchovní život do ordinace nepatří. Teprve postupně jsme v rozhovoru odkrývali možnost, že právě také skrze jeho lékařské umění, prostřednictvím jeho rukou, se Bůh může dotýkat bolesti a léčit ji. Vnější a vnitřní se propojilo a přišla radost. Mám naději, že k podobné zkušenosti jsme zváni, ať činíme téměř cokoliv. Boží život se totiž v nás a skrze nás chce projevovat a vyjadřovat mnoha různými způsoby. Jedním z nejdůležitějších je práce, která umí propojit nejen to, co je uvnitř s tím, co činíme navenek. Propojuje nás také navzájem, spojuje s Bohem a také se stvořeným světem, který svou prací umíme obhospodařovat. Kéž nám tohle všechno svatý dělník Josef ve svátek práce připomene. Pro českou sekci Vatikánského rozhlasu Elva Frous.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.